Campus FM jipprezenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxin dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-Soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Carmel Borċ insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030, programm imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxin b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għaġġid tas-Soċjetà. Dan huwa programm żewġ għanijiet. L-ewwel għan huwa li jkattar u jkabbar l-għarfien dwar riżoluzzjoni firmata minn numru kbir ta' pajjiżi f'Settembru tal-2015, riżoluzzjoni ta' ġus mgħuda, li titratta s-suġġett tal-iżvilupp sostenibli. L-mira il-kbira biex ngħidu hekk ta' din ir-riżoluzzjoni huwa li jkollna sal-2030 dinja ħafna iktar sostenibbli milli għandna llum. It-tieni għandha dan il-programm huwa proprju li krea momenti ta' riflessjoni kritika madwar iż-batax il-mira ta' din ir-riżoluzzjoni. S'issa tkellimna dwar għanijiet ambizzjużi ħafna, wieħed mill-għanijiet huwa proprju l-eliminazzjoni tal-faqar, mod partikolari l-faqar assolut, l-eliminazzjoni tal-ġuħ, aċċess eku għall-edukazzjoni inklusiva, aċċess eku għall-saħħa u nutrizzjoni u wkoll ugwaljanza bejn is-sessi. Kellimna wkoll dwar enerġija u ilma aċċessibbli għal kulħadd. F'kull programm tista' tgħid issemmiet il-kelma ekonomija. Ekonomija li mill-jider u ekku tista' tħalli impatt fuq is-suċċess jew nuqqas ta' suċċess tal-tilħiq propju ta' dawn l-għanijiet 17 dan li titkellem dwarhom ir-riżoluzzjoni. Illum il-fokus tagħna huwa propju l-ekonomija, x'ħa nitkellmu dwar għan numru 8 li huwa tkabbir ekonomiku, sostenibbli, inklusiv u kontinwu u xogħol produttiv u diċenti għal kulħadd. Biex nitkellmu dwar dan is-suġġett importanti u dan l-għan importanti għandi miegħi il-Dr. Philip von Brockdorf, kollega l-Università Walt, kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy. Philip, insellimlek u fisem il-Fondazzjoni u fisem l-Osservatorju, nirringrazzjak tal-joġbok tilqa l-istedina.
Grazie tal-istedina.
Kifat lek l-ekonomija ma kienx hemm programm li ma semmitx.
Naturalment.
Hija fattur importanti, ebda qal ma jista' jiżvolġi fil-vakum u dan il-kuntest huwa kuntest essenzjalment ekonomiku. Allora ħa nibda mill-ewwel b'xi ħaġa importanti ħafna. Il-mudell ekonomiku li qegħdin nesperjenzjaw globalment. Mudell ekonomiku mibni tista' tgħid fuq il-kunċett ta' tkabbir. Ma nismax programm, ma nattendix lecture dwar l-ekonomija li ma nismax dwar il-kelma tkabbir. Kemm huwa possibbli, Filip, li l-ekonomija jkompli jikbru u dan il-modell jkompli għaddej?
It-tkabbir ekonomiku jiddependi minn diversi fatturi. Naturalment jiddependi wkoll mill-potenzjal ekonomiku, ġifieri l-ekonomija per se x'potenzjal għandha biex tkompli tikber. Biex nagħti eżempju, Malta reċentement l-aħħar snin għamil enfasi biex iktar nisa jaħdmu fid-dinja tax-xogħol. Dan kien jura l-potenzjal ekonomiku f'pajjiżna. Huwa pożittiv għaliex hemm riżorsa, il-każ min-nisa li jistgħu kapaċi bil-ħiliet tagħhom, bit-talenti tagħhom, bl-edukazzjoni tagħhom jikkontribwixxu l-ekonomija, dak allura jgħin potenzjalment l-ekonomija biex tkompli tikber. Però ovvjament hemm limitazzjonijiet. Limitazzjonijiet ġejjin ukoll minħabba l-fatt li għandek ekonomiji li llum żviluppaw. Ma fatti ġifiri jekk nikkomparaw il-kabbir ekonomiku f'pajjiżna ma l-Italja jew Spanja jew l-Franza, il-kabbir ekonomiku f'Malta huwa ferm ogħla. U dan mħabba fatt hemm diversi raġuni, ovvjament nitkellmu ġifieri fuq pajjiżi għandhom differenzi ta' reġuni fis-saw tal-Italja hum ovvjament għandhom problemi ta' faqar ukoll. Imma ġeneralment l-istat ta' żvilupp tagħhom dan huwa biex ngħidlek intlaħaq. Allura il-potenzjal ekonomiku biex ikomplu jikbru huwa daqstant iktar diffiċli fil-każ ta' Malta li minħabba ċertu problemi ta' infrastruttura hemm bżonn ta' iktar investiment. Allura f'dak is-sens importanti wieħed jifhem allura iva hemm limitazzjonijiet għad kabbir ekonomiku, apparti m'hekk ukoll hemm il-kwistjoni li inti semmejt il-mudell ekonomiku. Il-mudell ekonomiku li s-issa qed nużaw huwa dak biex ngħidlek tas-suq. il-model kapitalista. Illi domina biex najtek id-dinja kol, inklużi Ċina, għax Ċina wkoll illum, minn kejja li għandek reġim komunista, adottat liġi tas-suq. Imma ovvjament dak ifisser allura li biex inti tkompli tikber skont il-liġi tas-suq toħloq problemi. U waħda mill-problemi wkoll ovvjament hija l-kapaċità tal-ekonomija li tkompli tikber mod eku u mod ġust. Għax tinsix il-liġi tas-suq hija liġi.
Ta' ġungla jina nasiħela.
Għan seħula ta'
jina nqas disċiplina.
Forsi hija kemm ma ftit
ibsa.
Però bla dubju ta' xejn, jiġifieri il-mudell kapitalista huwa wieħed ovvjament jweġġa'. U naraw ukoll diskrepanzi kbar fit-tħul ta' anke f'pajjiżi ġifri bħal Stati Uniti, eċetera, inklużi Ċina, ġurum Ċina għandek numru ta' miljonari, addirittura biljonari. Imma hemm il-faqar ukoll Ċina, jiġri s-sistema li adottajna llum toħloq daw żbranċi kbar. Apparti minn hemmhekk ukoll toħloq ukoll ħtieġa ta' riżorsi enormi biex inti ovvjament dejjem toħloq l-opportunità għat-kabbir. Speċjalment riżorsi naturali, eċetera. U għalhekk naraw fil-fatt l-isfruttament tal-Afrika mill-ġganti bħal Ċina wkoll. L-investimenti tagħmel iċ-Ċina mhux biex ngħidlek biex tgħin l-Afrikani jew il-pajjiżi foqra fl-Afrika biex tisfrutta r-riżorsi naturali tagħhom biex Ċina tkompli tikber mill-att ta' mudell tas-suq.
Ekku. Ħanibdew minnha mela, naħseb jiena ċarajt li ħafna affarijiet. Meta nitkellmu dwar pajjiżi żviluppati li l-livell ta' tkabbir tagħhom huwa minimum. Kif jitkellmu n-nies ġieli nisman kważi jisu diżastru. Mentri jien ma narax diżastru għax naħseb dejjem f'moħħi hemm li hemm limitu hux vera għad tkabbir jew le.
Hemm limitu u ma ninsewx ukoll ġifieri pajjiżi ma nistax komparaw Malta ngħid mal-Italja, fi għandek differenzi fir-reġuni. Jiġri l-Veneto għand żvilupp jew Lombardija hemm żvilupp ta' ċertu level. Imma fis-South jiġri tuħu l-Mezzoġorno, mhux daqstant il-Kulja ma ċertament fejn hemm Napli eċetera. Il-livell ta' żvilupp huwa ferm differenti anke s'qalija ġifieri. U dalura tara differenza anke fl-istat ta' faqar ukoll. Fejn allura hemmhekk huwa iktar diffiċli anke għaż-żgħażagħ biex isibhom pjek. Sakemm ma jmorux n-nord tal-Italja jew pajjiżi oħra inkluż Malta, ġifieri fejn forsi jistgħu jsibhom pjek. Hemm diffikultà minħabba anke diversi divergenzi fil-każ ta' reġuni u stat ta' żvilupp tar-reġuni nifisom. Kemm huma kapaċi wkoll biex joħolqu opportunità ta' xogħol u anke l-investiment li jsir fihom. Ġifieri l-investiment li jsir fil-Lombardija żgur ma jsirx fil-Mezzoġorno. U dan ovvjament allura jfisser ukoll li għandek livell ta' investiment u anke avvanz teknoloġiku differenti wkoll, anke fil-differenzi fir-reġuni fl-Italja, f'pajjiż wieħed partikolari ħseb wara mbagħad fid-dinja.
Inti tara stramba li għandek riżoluzzjoni li l-ħin kollu timbotta id-diskors tal-ekwita, id-diskors tal-inklużjoni, qed tifhem, però fl-istess ħin xorta meta taqra riżoluzzjoni tara li seżomm bażikament l-istess mudell. Inti tara li daw it-tnejn dawn iż-żewġ elementi il-modelli għandna, tajjeb, u l-ekwita. U l-inklużjoni u l-ġustizzja soċjali jistgħu jmorru flimkien.
Jiena nara diffikultà kbira fis-sens li ma nistgħux nibqgħu nadduttaw dal-mudell preżenti li adduttajna sal-lum. Li jirrikjedi diversi riżorsi li dinja ma taħtiflax tipprovdi u fl-istess waħd joħloq daw divergenzi u diżegwaljanza anke fit-tħul eċetera u l-kawża wkoll tal-faqar kbir li nsibu mifruxa fid-dinja. Le, hemmhekk naħseb li jekk se nibqgħu nadottaw dal-istess mudell se nifraċċjaw problemi serji u ma nafx kemm nistgħu nitlaħqu l-miri li konna żvilupp sostenibbli. Għalhekk wieħed importanti ħares lejn mudelli alternattivi. Ma jfissirx ġifieri nkissru dak li bnejna jew il-mudell tas-suq per se, imma żgur li ħares iktar fl-interessi ta' ġenerazzjoni tal-ġejjin, imma wkoll ħares iktar fuq modelli ta' kwità. Għandu eżempju ġifieri l-każ tal-Unjoni Ewropea. L-Ewropea ġifieri kulħadd jaf li hu middominata minn neoliberalizmu.
Ekku.
Issa daqqa waħda ddunat l-Unjoni Ewropea illi ma jistax ikun pawsejrin dar-ritmu illi biex ngħidlek se jwassal anke għal-kollass tal-prinċipji, tal-valuri li bnejna matul is-sekli. U li ovvjament ġilidna wkoll għal-jom, U għadda mill-affarijiet li inizjattivi li ħadet l-Unjoni Ewropea fi fatt il-Pilastru Ewropej għad-drittijiet soċjali, European Pillar for Social Rights. Illi hemmhekk allura tinħarsu lejn ukoll il-ħtieġa li noffru li nagħtu pagi diċenti lill-ħaddiema, drittijiet ta' trade unions, il-ħtieġa ta' collective bargaining, issa daw min jisemhom illum jiġifieri dawn neoliberalisti jgħidu aħna komunisti, marxisti. Imma fil-fatt huma importanti għall-pediment biex niżguraw illi fis-soċjetà konna pagi diċenti li konna drittijiet inħarsu drittijiet kol tal-minoranzi tal dawk li fitxu minħabba problemi għandhom fil-pajizom li fitxu ken fil-Unjoni Ewropea l-immigranti. Iġifieri dawn huma prinċipi importanti wkoll biex inħarsu wkoll lejn il-mudell soċjali. Ma ninsewx l-Unjoni Ewropea inbniet fuq il-mudell soċjali.
Kont se ngħidlek.
U tlifnija ma tul is-snin.
Tlifna ruħna. Eżatt. Iġifieri lajta hija hawnhekk li nerġgħu nilkom.
Eżattament.
Il-dik ir-ruħ li għamlitna nies għal 30 sena wara gwerra. Eżatt, dak li qed tgħid inti naqbel miegħu perfettament, ġifieri mhux se niskopru id-dinja ma nerġgħu morru lura almenu għal dawk il-prinċipji bażiċi li għamluna.
Eżatt.
U ddistingwewna bħala kontinent Ewropej.
Is-solidarjetà vera fost il-pajjiż. Membri tal-Unjoni Ewropea. Iġifieri dan importanti li nerġgħu nkonsidraw dal-aspetti biex l-ekonomija wkoll tħares l-aspetti dimensjoni soċjali fil-qafas tagħha kollu, inklużi wkoll jiġifieri drittijiet tal-ħaddiema. Jiġifieri llum il-maġġoranza tal-ħaddiema mhuwiex parti minn trade union. U dan ovvjament hija konsekwenza ta' di l-fatt li kollok pagi li mhux diċenti, il-prekarjat, eċetera. Jiġifieri dan huwa konsegwenza ta' dimensjoni li ovvjament ir-riżultat fuq diversi snin. L-effetti tan-neoliberalizmu. Allora importanti l-ħarsu lejn mudell alternattiv. Imma again tista' tgħid biex nmorru lura għal dak li nbniet fuq l-Unjoni Ewropea. Imma d-dimensjoni soċjali hija fondamentali għal futur tal-Ewropa u dan huwa importanti biex l-Unjoni Ewropea tkun distinta biex ngħidlek mill-Istati Uniti. Mill-Ċina wkoll. Li ovvjament rajt id-dimensjoni soċjali hija biex ngħidlek hija ħtieġa imma hija mod biex inti żomm il-paċi fiċ-Ċina ma jkollokx ovvjament rivoluzzjoni oħra li għaddit minnhom il-Ċina diversi drabi. Allora ħtieġa li konna d-dimensjoni soċjali tant importanti biex niżguraw li l-ekonomija mhux biss tinbena fuq l-aspett tas-suq, imma wkoll ukoll tħares ukoll l-aspetti ta' ħtieġa ta' edukazzjoni aktar inklusiva, ħtieġa ta' edukazzjoni vokazzjonali, ħtieġa wkoll inħarsu kifatt id-dimensjoni soċjali fl-aspetti kollha tagħha biex niżguraw fil-fatt li l-ekonomija kompetibbli tibni tikber però mill-aspetti kollha tagħha. Mhux biss l-aspett dimensjoni ta' profitti imma nħarsu wkoll l-aspett ukoll soċjali.
Qed titkellem kontinwament u tagħmel tajjeb ħafna dwar mudelli alternattivi. Waħda mill-problemi li nara Filippi f'dak li għandu x'aqsam ma' ekonomija globali hija li l-istat prattikament tilef il-poter tiegħu tajjeb li jilleġiżla favur modelli soċjali. Ella li għax il-poter mhux qiegħed fl-istat imma huwa transnazzjonali. X'taħseb dwar din l-osservazzjoni?
Apparti naqbel mek perfettament, apparti inti semmejt transnazzjonali imma wkoll fi ħtieġ dak li rajna jiżviluppa dal-aħħar 20 ta' snin fejn ovvjament is-settur privat tant iddomina. Il-gvernijiet illum ma tagħmel differenza tkun ċentru lemini u ċentru xellugi, għax il-gvernijiet huma ddominati mill-entitajiet privati, mill-lobbying groups, inklużi ovvjament il-Kummissjoni Ewropea, illi hemm lobbying qawwi wkoll mis-settur privat ukoll, illi ovvjament jinfluwenza mbagħad id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Imma responsabilità u hawnhekk ovvjament issa ngħid. Jena
sewa
tal-ekonomista Keynesian għad nemmen fil-ruol tal-istat mhux biss mill-aspett ta' soċjali imma kif ukoll id-direzzjoni li jagħti l-ekonomija inkluż allura li tissemmi inti ħtieġa li nħarsu lejn mudell alternattiv li verament jipproteġi r-risorsi u jħares ukoll ħtieġa l-interessi tal-ġenerazzjoni tal-futuri, imma wkoll ovvjament jħares ukoll li l-ekoloġija. L-lum ovvjament nitkellmu fuq ecological economics. Ħtieġa allura li nħarsu lejn r-risorsi imma mhux biss x'nistgħu nisfruttaw, imma x'nistgħu ovvjament dawk ir-risorsi kif nistgħu nipproteġuhom biex nħarsu wkoll ħtieġijiet tal-ġenerazzjoni tal-futur.
Il-rizoluzzjoni titkellem dwar minimum ta' tkabbir ta' 7% f'dak il-pajjiżi li huma ovvjament fil-proċess tal-iżvilupp. Taħseb li din hija mira qed tifhem realistika fil-kuntest kif qatt inti diġà jekk ma jinbidilx il-mutel ħankomplu naraw sfruttar tal-istess pajjiżi li aħna minnilhom mira ta' 7%.
Naħseb hija mira ambizzjuża hemm pajjiżi li jistgħu jilħuha għax forsi huma organizzati aħjar, għandhom istituzzjoni iktar b'saħħithom. Però pajjiżi ħafna fl-Afrika, l-iktar fl-Afrika, l-istituzzjonijiet tagħhom huma dajfin ħafna. Ġifieri llum kumbinazzjoni ġej qed nisma' l-BBC u l-President ta' Niġerja li reġa' rura l-offiċċju ma setax jitolf l-offiċċju tiegħu għax sab li kien hemm ġrieden kilulu l-wires u żdastatej Niġerja ġifieri eżempju banali però juri fil-fatt li stat ta' faqar bħala istituzzjonijiet ġifieri li dawn x'in sabu fihom. Ġifieri biex da effettivament jilħu dawn miri huwa diffiċli ħafna. Apparti minn hekk ukoll qed insemmu wkoll pajjiż li livell ta' korruzzjoni tanda stant qawwija, ġifieri li again l-investiment privat, il-kumpaniji privat influwenzaw ħafna d-deċiżjoni li tittieħdu mill-President, il-Prim-Ministri tal-pajjiżi. Allora ovvjament hemmhekk jekk anke kur hemm xi għajnuna li ġejja minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea bħala foreign aid, ħafna drabi din tikel mill-korruzzjoni tal-politiċi.
Ekku, ir-riżoluzzjoni wkoll titkellem dwar intraprenditorija. Ovvjament jiena edukatur kif taf inti u din ovvjament waqfet li widnejja. U din l-intraprenditorija msemmija ħafna drabi fil-dokument. Issa x'funzjoni għandha l-edukazzjoni f'dan il-qasam, entrepreneurship bl-Ingliż, u koll fit-tkabbir ekonomiku speċjalment ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.
Loret definizzjoni ta' entrepreneurship. Sfortunatament illum l-ekonomija huma ddominati minn kumpaniji kbar. Li mhux qed jagħtu nifs l-investitu jew jew biex ngħidlek dak l-entrepreneur privat, żgħir, self-employed li jsib niċċa għalih jew għalija. U dina problema wkoll ġiet tiffaċċja ovvjament anke inkluż l-Ewropea. Illi l-ekonomija jiġu ddominati minn kumpaniji kbar. Din hija ħasra, li x'ovvjament imbagħad tifisser allura għandek dominju assolut ta' ftit kumpaniji, inkluż ovvjament dak li qed isir fl-Afrika, l-ewwel semmejt l-investiment li qed isir fiċ-Ċina. Again, dak qed joħloq displacement ta' biex ngħid anke diewa żgħar, subsistence farmer li ovvjament ma jistgħux jikkompetu. Allora dina problema per se. Però mbagħad il-parti l-oħra permettini tagħmel.
X'wol għandha l-intraprenditorija? Iva, fl-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi.
Ekku. U semmejt ukoll l-aspett tal-edukazzjoni.
Ekku.
Nitkellem fuq l-aspett tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni ovvjament hija l-ċavetta għal kollox fl-opinjoni tiegħi. Però ovvjament ifisser allura li verament għandna bżonn ta' strateġija li verament ħares quddiem. Imma tifhem ukoll ħtiġijiet tal-popolazzjoni, il-demografija, eċetera. U din naħseb hija sfida li qed tiffaċċjaw pajjiżi qed iżviluppaw, u anke f'kasta Malta wkoll biex ngħidu hekk. Illi rridu nifhmu aħjar x'inhu huma ħtiġijiet tal-popolazzjoni, taż-żgħażagħ tagħna, tat-tfal tagħna, biex infasslu edukazzjoni li iktar hija rilevanti għal-jom u ovvjament għall-pajjiżna. Però ovvjament naraw ukoll li ħafna drabi għen dal-pajjiżi tal-Afrika li qed jiżviluppaw il-livell tal-edukazzjoni tagħhom għadha lura. U daqstant ukoll ovvjament mill-aspett ta' edukazzjoni vokazzjonali ukoll. U din ovvjament toħloq mbagħad diffikultajiet biex jinstabu intraprenditori jew entrepreneurs biex ovvjament ifittxu dik in-niċċa li fihom jistgħu jimirħu. Imma ovvjament iva enterprise hija fondamentali għat-kabbir ekonomiku. Il-sfida kif qatt fil-bidunet fil-risposta tiegħi għall-domanda fil-bidunet, illi daw jiffaċċjaw il-ġgandi kbar, kumpaniji kbar illi għandhom saħħa tremenda llum fis-suq. Allora ovvjament huwa aktar diffiċli jom għaddaw il-small enterprises biex ngħidlek isibu niċċa għalihom.
Min ġdid qegħdin narawx vera l-interdipendenza tal-argument edukattiv ma' dak ekonomiku. Ma nistgħux aħna naħsbu f'mudell edukattiv f'iżolament, jekk aħna ovvjament nibqgħu għaddejjin bl-istess mudell ekonomiku. Kif qed tajt int kemm il-darba u għadnija u kol kemm il-darba f'diversi programmi ta' qabel, jekk ħanibqgħu sejrin bil-mudell ekonomiku kif inhu il-ħon lieħor dwar edukazzjoni, dwar saħħa, dwar ambjent, eccetera, jista' jagħti każ li se jsir suf għaliex ovvjament għandek mudell ekonomiku li jakkem. Li jaħfen u li jimbotta l-barra nies li jett jieħdu inizjattivi fuq bażi personali jagħmilha f'kuntest ta' gruppi żgħar.
U edukazzjoni li tgħinni nies biex ikunu iktar kreattivi, iktar milli biex ngħidlek jitgħallmu kollox mod pappagall.
Kreattività. Minn banda naqbel miegħek l-edukazzjoni hija ċavetta importanti. Però l-edukazzjoni wieħeda għandha limiti wkoll, jekk inti m'għandekx il-kuntest. Inuti twebbel lin-nies.
Hekk importanti nerġa' ngħid l-aspett ta' Keynesian economics, ir-rwol tal-istat, id-direzzjoni li jagħti l-istat bħall-edukazzjoni marbuta ma' ovvjament ma' ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali. Mhux biss l-aspirazzjonijiet ekonomiċi, ma l-aspirazzjonijiet soċjali wkoll.
Ħa nagħmlu waqfa qasira Filip biex niġu lura nibdew nitkellmu dwar ekonomija u ambjent. Karmel Borċ, fakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030, illum qegħdin niddiskutu għan numru 8 li huwa tkabbir ekonomiku, sostenibbli, inklusiv u kontinwu u xogħol produttiv u diċenti għal kulħadd. Miegħi fl-istudio għand il-Dr. Filip von Brockdorf u qegħdin nitkellmu proprju dwar dan is-suġġett. Filip, mistoqsija importanti issa wara din il-waqfa qasira, ir-rabta bejn ekonomija u ambjent. Għajta kbira fil-dokument hija biex l-ekonomija tinfatam mid-degradazzjoni tal-ambjent. Diġa semmejt inti l-estrazzjoni ta' risorsi primarji, etc. Taħseb li dan huwa possibbli jew le?
Il-problema hija l-kultura biex ngħidlek ta' individualizmu li għandna preżentement. Illi inti tħares lejn iktar ix-short term, illum milli għadha. U di għattara u kol f'pajjiżna ġifiri, l-lum għanna tkabir ekonomiku ta' 4%, s-sena dirħa ta' 3.7%, pero xorta u għattkabir ekonomiku biex ngħid ekstraordinarju. U dan dovut għal diversi fatturi, għal konsum, anki wkoll il-ritmu qawwi li għandna fil-kostruzzjoni, fil-bini, illi biex ngħidlek huwa mutur ekonomiku qawwi, ġifiri l-bini kostruzzjoni huwa żgur mutur ekonomiku qawwi. Ħallija li parti minnu mhux dikjarat, imma finalmenti wassal biex ikun hemm iktar dħul u iktar konsum. Għal dak jiena lura tkabbir ekonomiku. Però ċertament dan ifisser ukoll li għandek fl-istess waqt mingħajr biex ngħid ippjanar strateġiku, mingħajr ma nħarsu kif l-bini per se jeffettwa l-ambjent, dan iwassal għal degradazzjoni ambjentali, fl-opinjoni tiegħi. Il-kwalità ta' l-investiment tal-bini huwa importanti għaliex ovvjament eventwalment jekk ma nħarsux l-impatt tagħha fuq l-ambjent dan jwassal lura biex ikun hemm degradazzjoni ambjentali u kol ukoll apparti bl-ek ukoll teffettwa dak li sejjaħ fl-ekonomija l-welfare. Bil-Malti nista' ngħidwa ġid komuni. Il-welfare mill-aspett kollu mhux biss l-aspett ta' dħul, imma l-aspett kollu l-ambjent li ngħixu fih, il-kwalità tal-arja, eċċetera. Ġifieri l-storbju li ovvjament idejjaqna, l-inkunament, il-ħsejs tal-karozzi, kollox. It-trabijiet li ġej mill-bini per se, kif biex ngħidlek ukoll se nindrizzaw il-problema tal-iskar tal-bini wkoll meta jaqgħu diversi bini eżistenti u x'tagħmlu bl-iskart, eċċetera, problema reali llum qed tiffaċċjaw ukoll. Dawn huma l-aspetti li jridu nħarsu lihom ukoll. Li jaffettwaw allura l-ambjent u jwasslu għal degradazzjoni ambjentali. Ġifieri importanti ħarsu allura dal-aspett ukoll. Mhux daqs tant faċli, però ċertament jekk inħarsu lejn id-direzzjoni li jista' jagħtu gvernijiet inkluż pajjiżna, illi nagħtu importanza daqs tant importanti wkoll il-kwalità tal-ħajja, il-welfare, allura bil-mod il-mod dil l-aspett biex ngħidlek ta' individualizmu nibdew inkisruh. Għaliex ma nistgħux inħarsu biss lejn l-aspett biex ngħidlek ta' ekonomija, imma ma nistawx ninfatmu meħtieġa wkoll li nipproteġu u nsaħħu l-ambjent li nagħixu fih.
Ġifi kif għedtajt Filip ikkoreġini jekk jiena żbaljat, huwa possibbli li inkabbru l-standard of living tagħna imma nċeknu l-kwalità tal-ħajja tagħna, ġifi dan mhux neċessarju. Ħajjiet ilgħu flimkien jista' jkun li dawn żewġ elementi qed imorru f'direzzjonijiet opposti mhux vera.
Għax hekk inħarsu lej l-mar tal-kanser li għandna f'pajjiżna ġifieri u mar tal-azma, daħu żdiedu. Tantu hekk tal investejna fis-sper tal-kanser. Parti ovvjament kanta wkoll tkabbir mill-att ta' popolazzjoni. Imma żgur li iva, ikollok tkabbir ekonomiku minnaħa, però mbagħad mill-att ta' biex ngħidlek ta' welfare ikollok aspetti negattivi.
Mod simboliku, Filip, naħseb jiena każ ċar ta' dak kollu li qed tajt huwa proprju l-irtirar tal-Amerika mill-ftehim ta' Pariġi dwar il-klima u xejn.
Eżatt, dak huwa biex ngħidlek pass li juri li fil-fatt li hemmhekk l-Istati Uniti llum il-miri tagħha huma biss ekonomiċi.
Filip, mod telegrafiku ma nistax ma nsaqsijilekx. Ħafna drabi għamenu fajnija, iż-żaza huma l-akbar vittmi ta' ekonomiji li mhumiex qed jirrendu. Korrett f'dak li qed ngħid?
Assolutament, ġifieri jekk naraw ġifieri il-problemi faċċaw iż-żaza fl-Italja, fl-Spanja, ġifieri huma biex ngħidlek viċin tagħna, dawn kienu fil-fitt il-vittmi tan-neoliberaliżmu. Ġifieri il-fatt li mxejna fuq biss fuq il-kapitaliżmu u ħalejn ovvjament il-problemi li faċċaw iż-żaza biex jisbu mpik biex integraw ikom fis-soċjetà. They fell by the wayside. Ġifieri d-dinja problema u fil-fatt anki l-Unjoni Ewropea indunat bil-problema, però ovvjament hemm bżonn allura miżuri iktar konkreti biex ngħinu ħajnintegraw daw iż-żgħażagħ fid-dinja tax-xogħol u fis-soċjetà. Mod holistiku bħala personalità imma u kif ukoll nippreparawhom għad-dinja tagħha. Imma ċertament għad fost iż-żgħażagħ fl-Spanja, fl-Italja
u Greċja.
Greċja ovvjament huwa vittmi ta' din il-problema kbira li qed niffaċċjaw illum b'riżultat ukoll tal-fatt li qed nimxu wiss fuq il-mudell li suq isuq.
Ekku. Dak il-punt Filip jiena nirringrazzjak minn qalbi f'isem il-Fondazzjoni, f'isem l-Osservatorju, nirringrazzja lil Carmelo Grech li kien it-tekniku ta' dan il-programm, nirringrazzja lilkom semmija li bqajtu magħna tul il-programm. Jiena ma baqali xejn li f'nagħmel appuntament għal programm ieħor fl-istess sensiela Agenda 2030.